i slađe svoje izađi. Kad u srcu tvom se smrači, oko tebe kad je huk, on kaže muk.
Oluja kad se sprema, tama svuda nade nema. Ne gledaju valove, on u ruci drži sve.
Njegov pogled potraži, da duh ti osnaži, od straha te izbavlja.
Dragi slušateljice i slušatelji, hvala Isusi Marija, dobrodošli u emisiju Utemeljeni na stijeni. Današnja tema nam je Bog u tišini. Već smo prošlog puta zapravo najavili ovu temu kada smo spomenuli da bi bilo zanimljivo razgovarati o Bogu u tišini, što zapravo jest Bog u tišini. Šutnja nije isto što je tišina. Postoje mnoge vrste šutnje, o tome ćemo danas i razgovarati. Trenuci odvojeni za susret s Gospodinom su zapravo neiscrpna vrela za naš duhovni život. Božja blizina mijenja srce i danas se želimo fokusirati na to kako tišina sa Gospodinom mijenja naše srce. Da bismo razgovarali uopće o toj temi, su nam potrebni naravno i gosti. S nama je danas ovdje Stjepan Jakopović, magistar teologije. Dobrodošao, Stjepan.
Hvala na dobrodošlici, Petra.
I s nama je Josip Dandić u tehnici. Ja sam vaša urednica i voditeljica, Petra Jelinčić. Evo pa odmah da započnemo sa meni možda najdražim pitanjem. Gdje se u Bibliji spominje tišina i koja je njena svrha, ako općenito?
Pa prije svega, teško je govoriti o tišini. Već Martin Heidegger rekao je da nema goreg brbljanja od raspravljanja i pisanja o tišini. Sam pojam tišine u Bibliji kao takav nekako eksplicitno nalazi se zapravo jako rijetko. Postoji nekih 6 do 7 mjesta gdje se baš spominje tišina kao tišina, barem u ovom zagrebačkom prijevodu, odnosno hrvatskom prijevodu takozvane zagrebačke Biblije. U svemu tome tišina ima različitu ulogu, različitu svrhu, tako da postoji razlika je li to tišina, Božja šutnja ili je to ljudska tišina, ljudska šutnja u kojoj čovjek ulazi sam. Tako da nekako kroz Stari Zavjet kada gledamo, prije svega tišina je zapravo oznaka nekog prokletstva. Bog koji šuti je zapravo jedna drama za čovjeka. Tako da zapravo šutnja, tišina u Starom Zavjetu je nekako i odraz posljedica grijeha. Tu vidimo recimo kada se u psalmima često spominje takozvano mjesto tišine. Bog koji šuti, mjesto tišine za jednog pobožnog židova, za Stari Zavjet, također je zapravo Šeol, mjesto podzemlje, tako da jedino mjesto gdje je apsolutna tišina. Tako recimo imamo u psalmu 94. da mi Gospodine pomaže, brzo bih sišao u mjesto tišine. Ili opet na sličnom mjestu u psalmu 107. Gospodin koji spašava iz svake nevolje, obradovaše se tišini i željenu luku onih povede. Tako da Gospodin koji u svim nevoljama zapravo umiruje naše neke težnje, naše strahove i vodi nas u tu željenu mirnu luku. Tako da nekako možda najpoznatije mjesto tišine svakako je Božja objava proroku Iliji kojemu se objavljuje na putu prema Horebu, odnosno na samom brdu Horebu što nalazimo u prvoj knjizi o kraljevima. Tako da Ilija koji sam bježi iz jedne nepovoljne situacije, ne vidi nikakvu nadu na mjestu gdje se nalazi, progonjen je, ostao je sam, ulazi jednu duboku samoću, opet u tome cijelom bijegu dolazi i Bog mu progovara, tako da, ali Bog mu ne progovara na jedan očekivani način, u nekoj velikoj teofaniji, u nekom velikom ognju, potresu, nego na kraju prorok nalazi Gospodina u onom zapravo glasu tišine, u onom šaptu laganog lahora. Tu možemo pronaći jednu od hebrejskih riječi za tišinu, demama, a u Starom Zavjetu postoji barem 6-7 različitih izraza za tišinu. Tu postoje zaista jedno veliko bogatstvo te tišine. Tu je recimo, možemo spomenuti jednu noćnu tišinu, jednu Njemakovu šutnju, smrtnu tišinu, tišinu kaosa. Tako da ima ovdje zaista mnogo, mnogo primjera šutnje i tišine u Starom Zavjetu. Ako krenemo prema u Novi Zavjet, u Novom Zavjetu postoje barem 4 ili 5 različitih grčkih izraza kojima se označava tišina. Od neke osnovne šutnje i tišine u imenici Sige, pa do jednog glagola hezihazo, koji je zapravo odraz jedne duboke tišine, tihovanja, mira. Tako da tu tišinu primjerice susrećemo u onoj dramatičnoj tišini Velike subote, u onoj šutnji koja nastupa nakon onog posljednjeg Isusova krika iz ostavljenosti, gdje Isus osjeća samu ostavljenost na križu. Tako da tu tišinu zanimljivo je promatrati u vidu prvog izvještaja o stvaranju, Gospodin koji zapravo govori, od početku bijaše riječ, Gospodin koji stvara svojim govorom, koji stvara govoreći, pozivajući sve u postojanje, u subotu šuti. Nekako subota postaje mjesto šutnje. Neko privilegirano mjesto u kojem i Bog sam ulazi u šutnju. Ako gledamo recimo prvi izvještaj o stvaranju, u njemu u samoj suboti Gospodin Bog ne izgovara ni jednu jedinu riječ. Tako da on ulazi u svoj mir, blagostivlja, ali zapravo šuti.
Drago mi je čuti da se šutnja čak i povezuje s tom riječju mir. Jer stvarno, evo osobno mogu... Ne čak možda posvjedočiti, nego meni nekako u mojem mozgu su te dvije riječi sukladne i lijepo spojive. I drago mi je čuti da i u Bibliji koja je tako davno napisana, postoje odgovori za one čime se mi danas mučimo i stvari koje nas danas zanimaju, a evo nas danas zanima tema Bog u tišini. U Bibliji sad smo spominjali ovako neke situacije tišine. Ali Isus je isto išao u tišinu. Pa evo, možeš li nam, molim te, objasniti zašto je Isus išao u tišinu, zašto je iskorištavao i neke blagoslove tišine?
Postoji nekoliko mjesta gdje možemo zapravo reći da Isus bio u tišini. Nigdje to zapravo nije rečeno eksplicitno, nego tu je uvijek Isusovo povlačenje u osamu, Isusovo povlačenje na visoku goru, tako da to su u pravilu mjesta kada Isus želi promijeniti perspektivu, odnosno odlazi uvijek u molitvu, osim izuzev te prve situacije, recimo prva situacija u Isusovom djelovanju, kada je on u šutnji, kada je u pustinji, je situacija njegovih kušnji u pustinji, gdje ulazi u pustinju i tamo dopušta zapravo đavlu da ga iskuša. Tako da ta tišina zapravo sama po sebi nije nužno mjesto susreta s Gospodinom. Nekako šutnja ljudski gledano je prilično sablazna, prilično nas sablažnjava, ali kroz Isusovo ulaženje u šutnju, u tišinu, on je zapravo posvetio i učinio ju jednim milosnim mjestom objave i pristupanja Božjim milostima. Opet, primjerice, šutnja se događa i prilikom preobraženja, kada Isus odlazi na goru u osamu, pa tu nakon toga apostoli ostaju u šutnji, ostaju zadivljeni, tako da šutnja je taj jedan izraz divljenja. Sa jedne strane, ona ljudska šutnja označava neku neodlučnost, neku zbunjenost, a opet s druge strane, sjedinjena sa Isusovom šutnjom postaje jedan znak predanja, jedan znak zaista poniranja u Božju riječ, u Božju misao, u Božji naum spasenja.
To je zapravo jako zanimljivo. Možemo li onda reći da je Isus šutnji i tišini dao neki novi smisao, novu dubinu, novo značenje možda na neki način?
Upravo tako. Ta šutnja koja je za čovjeka bila baš jedno sablazno mjesto. Mislim, sad ću isto dati jedan primjer iz ovako svjetovnog života. Postoji jedan meni drag film Mjesto tišine. U tome filmu zapravo se vidi koliko je govor, koliko je zvuk svojstven čovjeku. Nije jedan film kršćanske niti vjerske tematike, ali vidi se koliko su svi trenuci čovjekova života obilježeni glasom, obilježeni govorom, obilježeni zvukom. Od samog rađanja do smrti čovjek govori. I Isusova šutnja zapravo je dala novi smisao, dala jednu perspektivu. Šutnja više nije nešto čega se trebamo bojati, zato što kroz Isusovu smrt i uskrsnuće, ta šutnja smrti, taj jaz između života i smrti zapravo je nadižen. Tako da tu smo, ta šutnja zapravo nije konačna šutnja, nego šutnja koja nas zapravo uvodi u komunikaciju.
Jasno.
Šutnja nije samo jedan prekid, nego nije nedostatak riječi, nego šutnja ona koja zaista ispunja ono što je rečeno. Tu vidimo, to je na primjeru Velike subote, na primjeru stvaranja, upravo tišina, upravo šutnja ispunja ono što je rečeno.
Jasno, Bogu hvala. Nekako si nas i uveo u moje sljedeće pitanje, a to je što nas sve ometa da postignemo pravu tišinu srca osim buke i koja je razlika između šutnje i tišine, jer to nisu, meni osobno, evo, nisu iste riječi.
Da, krenut ćemo možda od ovog drugog dijela, šutnje i tišine. Šutnja i tišina donekle jesu isto značnice, ali ne u potpunom smislu. Ako gledamo tišinu, tišina je prije svega jedan nedostatak, jedan manjak zvuka. Čisto tišina može biti nešto pasivno, možemo pasivno se naći u mjestu tišine. A šutnja opet sadržava u sebi jedan smisao osobnog ulaska u tišinu, zapravo izraz čovjekove slobode da uđe u tu tišinu. Ona nije samo ta jedna verbalna tišina, nedostatak riječi, manjak riječi, nego više od toga šutnja je zapravo svaki manjak, recimo, komunikacije, manjak odnosa. Tako da, odnosno, kao takva apsolutna šutnja ne postoji, nego ono što mi pronalazimo preko Isusove šutnje, zapravo šutnju kao mjesto susreta s Gospodinom, susreta s Bogom.
Meni je zanimljivo, evo ja sam diplomirani komunikolog, rekao si malo prije da glas, zvuk i određuje naš život na neki način, što je apsolutna istina, ali evo meni se stvara pitanje, u današnjici toliko je zapravo zvuka, toliko se stvari događa i ponekad imam osjećaj da nema trenutaka u kojima smo mi u tišini. Hoće li to biti stalno bivanje na mobitelu, društvene mreže, pa svako malo upališ TV i tako neke stvari, gdje mi više osobno ni ne znamo biti u tišini. Ali tu mi se možda javlja misao da je za sve potrebna umjerenost. Postoji vrijeme zvuka, vrijeme slušanja, vrijeme razgovora, ali opet s druge strane vrijeme i tišine za nas osobno. Htjela sam vas pitati kako na neki način, što nas odvraća od te tišine, znači mi sad šutimo, ali šutnja nije automatski ulazak u odnos sa Gospodinom, ali koje su te neke stvari koje nas udaljuju od šutnje osim govora?
Da, govor je možda samo jedna prva izvanjska stavka koja nas odvraća od tišine. Uvijek volim reći, prije svega, tu je potreban jedan stav slušanja. Ući u tišinu i slušati. Ako pokušamo ući u tu tišinu, tu šutnju, otvorenu slušanju, vidimo mnoge napasti. Sigurno nas automatski bombardiraju mnoge informacije, mnoge misli, teško je nam se ostaviti nekih misli iz prošlosti, naviru mnoge emocije, tako da tu je zanimljivo promotriti zapravo da neki razlikuju i 12 stupnjeva tišine. 12 stupnjeva od kojih prvi je neki ući u dijalog s Gospodinom, ući u dijalog s Bogom. Zapravo više prebaciti svoj govor, težište tog govora, ne na govor, međuljudski govor sa drugim ljudima, nego baš usmjeriti taj govor na Gospodina. A kroz neke stupnjeve tu se zapravo možemo oslobađati svoje volje. Zapravo predajemo i kroz šutnji predajemo sve svoje ideje, sve svoje projekte, predajemo Gospodinu i zapravo možemo zajedno u toj šutnji moliti budi volja tvoja. Tu je teško je jasno razgraničiti gdje je tu pravi ulazak u tu neku unutarnju šutnju. Ta šutnja duha, šutnja emocija, šutnja volje, postoji zaista jedan široki spektar na kojem možemo raditi i ulaziti u šutnju. Na kraju veliki sveci svjedoče nam da je ta šutnja nekad i čista suhoća, šutnja u kojoj više Bog sam ne progovara. Tako da osloboditi se od, čak i od toga da očekujemo da nam Bog mora progovoriti. To je možda najdublji izraz šutnje, najdublji izraz tišine.
Jasno. Bila sam neki dan, mislim, na predavanju ili sam negdje čula da kada uđemo prvi put u šutnju, da nam se može dogoditi da nam navri, baš to što ste rekli, i te neke naše misli ili informacije koje prije nismo čuli ili neke emocije iz prošlosti ili možda neke negativni osjećaj ili neki neoprost koji je uvijek u našim srcima, pa mislim da nam to svima može biti poticaj da se ne obeshrabrimo, nego da idemo korak po korak i da se učimo možda na neki način i procesirati sve to što nam je u glavi kada pokušavamo ući u tišinu i vjerujem da će onda korak po korak tišina stvarno biti blagoslovljenija.
To je sigurno, tako da tišina nije nešto što možemo ući odmah, zapravo tišina se uči kao i sve, učimo moliti, učimo i šutjeti, učimo se toj molitvenoj šutnji.
Jasno, da. Evo, htjela sam pitati dalje, Bog govori u tišini, naravno, i kroz trenutke koje mu posvećujemo. Kako zapravo da mi prepoznamo Boga u toj tišini?
E, to je zapravo vrlo zahtjevno pitanje. Tako da, kao što je primjerice prorok Ilija na kraju prepoznao Boga u tom tihom lahoru, u povjetarcu lahora, tako i mi moramo, pozvani smo sigurno u tišini čuti njegov glas. Teško je u jednom košmaru naših glasova, sigurno napasti, zavođenja, zloga, prepoznati zaista taj Božji glas. Tu vjerujem da nam velika pomoć može biti upravo jedna strpljivost, ali i jedna pratnja, jedno duhovno vodstvo, ne možemo napredovati sami. To znamo, u duhovnom životu nismo sami, ne spašavamo se sami, tako da uvijek nas tu nije to sve pitanje osobnog rasta ili nekog osobnog napretka, nego upravo Gospodin koji po svojoj milosti djeluje u toj šutnji, u toj tišini.
Jasno. A koje su posljedice tišine za naš duhovni život? Posljedice, kažem, kod je nešto negativno, ali mislim i na pozitivne stavke, naravno.
Da, posljedice sigurno nisu negativne. Mislim, ako gledamo molitvu, prije svega molitva. Molitva koja poznaje različite oblike, recimo od neke usmene molitve koja nam je svima dobro poznata, do meditacije, razmatranja, a onda zapravo nastupa taj neki najviši stupanj kontemplacije, te unutarnje molitve. Zapravo ono što nam šutnja omogućava, omogućava nam baš ući u dubinu te unutarnje molitve. Sam katekizam kaže u definiciji unutarnje molitve da je unutarnja molitva šutnja. Tako da i to je prije svega šutnja, kao što je rekla i velika Terezija Avilska, jedna unutarnja molitva je zapravo to jedno prisno prijanjanje Gospodinu. Prisno prijanjanje u taj odnos, odnos u kojem možemo i šutjeti bez straha, bez nekih vlastitih očekivanja, s druge strane opet osloboditi se od nekih svojih nesavršenosti, ne predbacivati se svoje, mislim, nitko nije savršen, tako da...
Jasno. Je, važno je da kažemo da je i šutnja važan dio našeg odnosa s Gospodinom, jer smo se možda navikli stalo nešto moliti, možda čak i malo brbljati u molitvi, što nije nužno loše, nego baš ta umjerenost u molitvi, da imamo i šutnje, da imamo vrijeme i razmatranja, da imamo i vrijeme kontemplacije, ali opet da imamo i vrijeme razgovora sa Gospodinom. Naravno, za sve postoji svoje vrijeme, ali evo, mi se danas fokusiramo na vrijeme šutnje.
Je, to kaže i sam propovjednik, postoji vrijeme šutnje, vrijeme govorenja. Tako da, prije svega, to kad smo, recimo, razmatrajući stupnjeve tišine, prije svega to je početak, je govor Bogu. Govor koji, molitva koja je usmjerena Bogu, jedna prošnja. Ali u toj šutnji zapravo možemo uživati u Božoj blizini. Jednostavno se smjestiti negdje do njegovih nogu i gledati njegov pogled, slušati ono što nam on govori, a možda nam neće reći ništa.
Istina, istina, korak po korak, ali evo ovo što govoriš zvuči apsolutno prekrasno, uči u taj dublji odnos sa Gospodinom. Evo, drage slušateljice i slušatelji i gledatelji Radio Marije, došli smo do kraja prvog dijela naše emisije Bog u tišini. Naš gost danas je Stjepan Jakopović, a ja sam vaša urednica, voditeljica Petra Jelinčić.
Strpljivo čeka nas, mira nema bez doma njegova, sve prljavo čisti, slomljeno gradi, podiže pogled i vraća mu sjaj u novi život. Nađe ne odjeva, cijelo se ne. Izgubljen si. svome pragu je milosrđe silno, samo u tebi je. Poznat mu svaki naš pad je, u susret ide i ruku nam daje, grli i ljubi kad srce se kaje. Čuj, to Otac zove nas. Iako poznat mu svaki naš pad je, u susret ide i ruku nam daje, grli i ljubi kad srce se kaje. Čuj, to Otac zove nas. Iako poznat mu svaki naš pad je, u susret ide i ruku nam daje, grli i ljubi kad srce se kaje. Čuj, to Otac zove nas.
Hvala Isus i Marija i dobrodošli natrag, drage slušateljice i slušatelji naše emisije na Radio Mariji, Utemeljeni na stijeni. Današnja tema nam je Bog u tišini. S nama je Stjepan Jakopović, magistar teologije. Ja sam vaša urednica, voditeljica Petra Jelinčić. Pa evo, na početku naše emisije smo se fokusirali malo na tu biblijsku perspektivu tišine, možda malo više i teološku stranu šutnje, tišine. Evo, Stjepan je spomenuo i osam, to mi je jako zanimljiva perspektiva isto tišine, da se povučemo fizički od te buke, od možda čak i ljudi i tako. U drugom dijelu naše emisije se želimo malo više fokusirati na svjedočanstvo, na to kakva je tišina u životu konkretno. Pa evo, Stjepane, šutnja nam otkriva stvari na novi način, ali kako je to konkretno bilo za tebe u tvojem životu, kako se šutnja pokazala s Bogom u tvojem životu?
Pa mogu reći iskreno da sam čovjek koji uživa u tišini, ali nije tome uvijek bilo tako. Svi smo odrastamo u jednom dobu koje nas zaista okružuje bukom. Neki prvi susret s tišinom, prvo fascinantno iskustvo u mom životu je bilo kad sam jednostavno odlučio isključiti slušalice, isključiti mobitel i recimo u tramvaju ne slušati glazbu. Tako da to je jedno, to fizičko ulaženje zapravo u tišinu. Želim prihvatiti tišinu kao nešto privlačno. Već je tu Bog sigurno počeo djelovati i počeo je mijenjati perspektivu, počeo je mijenjati moje poglede. Tako da to je jedno primarno, recimo, iskustvo. Tu nakon toga zasigurno kroz tu šutnju lakše je unići u molitvu, ponirati u dubine otajstava, meditacije, pa i same kontemplacije. Moram reći da je meni trenutno kontemplacija sigurno jedan od najdražih oblika molitve, ali to je zaista milost koju Gospodin daje, nije nešto što možemo nasilno postići. Tako da.
Prekrasno je. Ja sam baš nedavno čula od jednog svećenika, pričao nam je da je teško ući u tišinu kada smo obasuti cijelo vrijeme informacijama, da jednostavno se dogodi ta neka raspršenost u našim mozgovima i da je onda teže ući u tu tišinu. Tako da mali korak, kao što si spomenuo, ne znam, ne slušati muziku za vrijeme vožnje u tramvaju, iako smo mi okruženi ljudima, nam je već neki mali korak da smanjimo tu količinu informacija i dopustimo k sebi, malo doći k sebi zapravo na neki način.
Svakako, ja baš iz osobnog primjera znam, nekad mi je bilo nezamislivo u tramvaju izvaditi krunicu i moliti u tramvaju. Sada mi je tramvaj, unatoč svoje buci, jedno zaista povlašteno mjesto tišine u koje mogu zaista ponirati u tajstva Svete Krunice. Svakako u tom rastu, u toj milosti, rastu u toj milosti, primanju milosti tišine, svakako pomaže i otvoriti se slušanju Božje riječi. Meni je uvijek drag primjer proroka Samuela koji zapravo sjedi kao dječak u hramu, leži u svetištu i Bog mu dolazi, a Eli kao njegov učitelj kaže mu zapravo da samo nastavi biti u miru, biti u toj sabranosti, tišini. Na kraju kad mu Gospodin zaista progovori po uputi Elijevoj, Samuel sam kaže: govori Gospodine, sluga tvoj sluša. Prije svega trebamo ući u taj stav slušanja. Nije to šutnja u kojoj smo sami, u kojoj smo ostavljeni, to je zaista posvećena šutnja u kojoj Gospodin progovara, djeluje, mijenja naše perspektive, obrezuje naše srce. Na kraju odbacuje i trebamo mu dopustiti da odreže ono što je nama suvišno.
Je, prošli put je fra Ante Bešić bio gost ove emisije, on je spomenuo da potiče mlade, sve ljude dobre volje, vjernike, da dođu u svoju crkvu. Crkve su većinom, evo kod nas moja je otvorena preko dana, i da tamo pred Isusom u presvetom u oltarskom sakramentu dođemo u tišinu. Da je to stvarno jedna prilika za sve nas da se povežemo sa Gospodinom. Ali evo, Stjepane, kako ti u tišini pronalaziš Boga?
Pa prije svega, zaista, meni je uvijek draga i molitva srca, Isusova molitva. S druge strane, uvijek jedna zaista jednostavna, iskrena kontemplacija, poput primjerice Svete Terezije Avilske, uči samo u prisutnost dopustiti Gospodinu da govori. Prije svega isprazniti se nekih svojih strahova, svojih nedostojnosti i Gospodina pronaći prije svega u njegovoj riječi. Gospodin kad nam progovara, sigurno progovara u skladu sa svojom riječi. Ako dobimo neki poticaj koji je apsolutno suprotan nauku i učenju evanđelja, Isusovom nauku, Isusovoj riječi, takav govor i takvi poticaj sigurno nisu od Boga. Tako da prije svega tu teško je razlikovati u toj šutnji kad uđemo što su naše misli, što su neke napasti. Tu je potrebno jedno zaista veliko iskustvo. Osloboditi se opet iz svojih osjećaja. Mi smo često zatočeni u osjećajima. Uđemo u šutnju, onda nam bude lijepo i mislimo to je od Gospodina. Možda baš nije.
Jasno, da. Je. A što te zapravo sprječava da kvalitetnu tišinu s Gospodinom i kako se ti izboriš za tu tišinu? Jer mislim da to može biti neka prepreka svima nama koji želimo ući u tišinu s Gospodinom.
Pa rekao bih da kao i za svaku molitvu, prije svega imam ogromne napasti naći vrijeme. Teško je u današnjem dobu užurbanosti, trčanja, pronaći zaista vrijeme, ali ne možemo tražiti savršeno vrijeme, ne možemo tražiti savršenu tišinu. Sjećam se prvih napasti, prvih nekih mojih dubljih molitava u tišini, u šutnji. najveća napast mi je bila čut cvrku ptica, najveća napast mi je bila čut autobus koji prolazi ulicom. To su ono neke toliko izvanjske stvari koje u nekom našem perfekcionističkom shvaćanju tišine na početku nas smetaju.
Da.
Ali ne smiju nas obeshrabriti. Jer Gospodin preuzima i te situacije i po njima nam dopušta da vidimo ono što je bitno. Bitno nije gledati savršenu izvanjsku tišinu, nego zaista ući odnos s njime. A odnos s njime moguć je i u najvećoj vrevi, u najgorim okolnostima. Znamo primjere blaženog Alojzija Stepinca, svetog Maksimilijana Kolbea. Oni su u groznim okolnostima rata, pošasti, svejedno bili primjeri svetosti i nalazili su svoje vrijeme tišine i šutnje s Gospodinom.
Želiš nam onda reći da tišina na kraju dana ovisi o nama, a ne o našoj okolini?
Pa rekao bih da je većim dijelom tako. Zaista, ako mi uđemo u jednu zaista duhovnu sabranost, oslobodimo se od nekih izvanjskih, od svega svjetskoga. Zapravo sve ono što je svjetsko zarobljava nas u, mislim, očekivanja drugih. Ako ćemo gledati i zadovoljiti sve potrebe drugoga, nećemo nikad ući u tišinu. Svi smo danas u velikim aktivnostima, možda prelazimo nekad i u aktivizam. Svakako treba djelovati, ali treba naći zaista pravu mjeru između akcije i kontemplacije.
Da, da. Ja sam da zapitam ponekada kako ćemo djelovati ako se ne napunimo u odnosu sa Gospodinom.
Tako je, upravo molitva zapravo postaje ono mjesto, ono naše punjenje baterija.
Da, da, da.
Tako da onaj mjesto gdje se odmaknemo, gdje možemo ostaviti sve i zaista pogledati unatrag. Uzeti pred sobom, imati pred sobom cijelu svoju prošlost, svoju povijest, imati pred sobom i neke ideje o budućnosti, ali opet vidjeti da se odnos s Gospodinom živi danas. I to vrijeme za Gospodina moramo stvoriti sami. To je zapravo jedno pitanje volje i ljudske slobode. Nitko nas neće natjerati da ljubimo Gospodina, da ulazimo u odnos s njime, nego to je jedan poziv za koji smo pozvani i moramo zapravo svjesno izabrati to vrijeme, odlučiti se za to vrijeme.
Odgovornost je na nama, ali to je dobro. Neka. Evo, ja imam tu jednu rečenicu koja je meni jako zanimljiva. Bog je prijatelj tišine. Što ta rečenica evo za tebe znači?
Pa prije svega, ako gledamo po pitanju Isusa, Isus sam, Bogo čovjek, Isus Krist, odlazi u tišinu. Ta tišina je prije svega zaista mjesto u kojem možemo dublje pronići, dublje unići u svoje dubine. Tako da Isus je recimo otišao u tišinu nakon što je saznao o smrti Ivana Krstitelja. U nekim potresnim trenucima, ali opet ta tišina je nakon toga usmjerila njegovo djelovanje, nakon te situacije, te boli koje je zasigurno morao proživjeti, on čini čudo umnažanja kruha. Tako da umjesto da nas usmjerava na sebe, mi često gledamo tišinu koja će nas usmjeriti samo na nas same, ali tišina nije nikad egocentrična. Tišina, ona istinska, otvara nas Gospodinu i on djeluje svoje milošću u nama i mijenja nam perspektive, mijenja naše poglede i zaista tu je mjesto prijateljevanja s Gospodinom. Pozvani smo biti prijatelji, on nas je sam nazvao prijateljima, nismo više sluge.
Je lijepo je čuti da mi radimo isto nešto što je Isus radio, onako, sjećam se blisko Isusu kad tako slušamo o
pa
tome.
Tako je, tako je.
To je stvarno divno, da.
Zanimljivo je opet da nas nigdje direktno nije pozvao u šutnju. Ne postoji nigdje Isusov direktan poziv na šutnju, ali nam je to pokazao svojim primjerom.
Da, da. I evo zadnje pitanje za tebe. Neki zadatak za naše slušatelje, mislim zadatak, domaća zadaća, možemo to tako reći, jer sad smo puno pričali o tišini, ovo su sve meni važne stvari da smo ispomenuli, ali da nekako potaknemo naše slušatelje kako da oni sami uđu u tišinu, pa evo, koja je neka tvoja zadaća za njih?
Već sam spomenuo koliko mi je draga, recimo, molitva srca, Isusova molitva, takozvani hezihazam. Ako zaista pogledamo izvorni korijen te riječi, on dolazi od grčke riječi hesihija, koja označava zaista tu jednu tišinu, još više mir. Tako da nama, našim slušateljima, moguće da je poznat taj izraz i taj oblik molitve iz knjige Ispovijesti ruskog hodočasnika. ono u čemu se ukratko sastoji ta molitva, zapravo ostvaruje onaj poziv da uvijek molimo. Molimo, ona zapravo povezuje molitvu sa disanjem. Nešto što je apsolutno očito, što činimo stalno, zapravo sa disanjem moliti, izgovarati rečenicu i gospodine Isuse Kriste, sine Boži, smili se meni grešniku. Po pitanju Isusove molitve, ona prelazi iz istočne tradicije, ali opet na zapadu je prisutna posebno po proučavanju i zalaganju jednog Isusovca, Ferenca Jalića, mađarskog porijekla. Imao sam priliku ja osobno isto sudjelovati na jednim duhovnim vježbama, baš u, ulazeći u dubinu hezihazma, ulazeći u dubinu Isusove molitve. Dovoljno je nekad samo u ritmu disanja, ne mijenjati to disanje, nego dišući izgovarati ime Kristovo, Isuse Kriste. Meni osobno, još mi je draža, ona možda pasivnija forma, samo u duhu disanja, na udah reći Isus, na izdah Krist. I time ulazeći zapravo u njegovu prisutnost. Oslobađati se svega onog svjetskog, svega onoga što nas tlači, što nas zabrinjava, nekih strahova i baš u toj jednoj slobodi živjeti u njegove prisutnosti. Jedan možda drugi primjer, možda malo ovako jednostavniji, po primjeru recimo po uputi Svete Terezi Avilske, tu je zanimljiva njena molitva gledaj kako te gleda. Opet uči u tu jednu tišinu, uči u sabranost, možda sa nekom slikom našeg spasitelja, nekom dragom nam slikom i gledati njegov pogled. Gledati kako on nas gleda, bez nekih velikih riječi, ali gledati kako nas gleda s ljubavlju, strpljenjem, poznajući nas i zabirući nas i jednostavno razmatrati taj duboki njegov pogled.
Prekrasno. Evo, drage slušateljice i slušatelji, nadam se da vam je ovo sad bio poticaj, meni osobno, evo, iskreno bio je, tako da definitivno ću pokušati ući u šutnju sa našim gospodinom. Želim vam svu sreću sa domaćom zadaćom koju vam je Stjepan zadao i evo, hvala vam što ste bili danas s nama, hvala što ste nas slušali i proveli ovo vrijeme s nama razgovarajući o Bogu u tišini. Nadam se da smo uspjeli barem jednim dijelom objasniti što je to tišina, gdje se može Boga pronaći u tišini i da je tišina, kao što je Novi Zavet rekao, da je Isus promijenio tišinu, da je dao tišini novi smisao i da je tišina nešto i šutnja, nešto dobro za nas, mjesto gdje se možemo još više sjediniti sa gospodinom, obnoviti i produbiti naš odnos. Želim vam ugodan ostatak dana, blagoslovljeno evo, cijeli tjedan i do slušanja.
Ti si nebeski kralj, smrt više ne vlada, ti si vladar svih, kralj vjekova. Ti si nebeski kralj, smrt više ne vlada, ti si vladar svih, kralj vjekova. Ti si vladar svih.